VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia siaran Voice of America. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 28 November 2023, yang juga merupakan hari menanam pohon Indonesia. Hari ini kita diingatkan tentang pentingnya pemulihan kerusakan sumber daya hutan dan lahan melalui penanaman pohon. Senang sekali kami berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening. Kali ini, VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya kampanye calon presiden Indonesia resmi dimulai. Analis katakan Vietnam reklamasi pulau untuk hadapi Tiongkok. Gencatan sementara Israel-Hamas masuki hari kelima setelah perpanjangannya disepakati. Laporan menarik yang dapat kita ikuti bersama dalam siaran kali ini yaitu tentang kota Bahla yang terkenal sebagai kota jin.
Orang-orang cenderung mempercayai legenda jin di kota itu karena begitu banyak ceritanya.
Laporan yang tak kalah menariknya yaitu chef pastry asal Prancis Nina Metayer menjadi perempuan pertama yang meraih titel sebagai salah satu chef pastry terbaik dunia 2023.
Jumlah pesanan yang diperolehnya melonjak sejak ia dinobatkan sebagai chef pastry terbaik dunia 2023 akhir Oktober lalu.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Kampanye pemilu di Indonesia secara resmi dimulai pada hari Selasa 28 November. Dua dari tiga kandidat presiden menggelar kampanye mereka dengan pidato publik di hadapan massa pendukung mereka. Pemilu Februari mendatang akan mempertemukan Menteri Pertahanan dan mantan Jenderal Pasukan Khusus Prabowo Subianto melawan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Hampir 205 juta orang berhak memilih pada tanggal 14 Februari dan pemenangnya akan menggantikan Presiden Joko Widodo setelah ia menyelesaikan dua periode masa jabatan. Dua kandidat mengadakan acara pembukaan kampanye secara terpisah pada hari Selasa. Ganjar melakukannya di wilayah timur Papua yang bergolak. Sementara itu Anies di Jakarta. Media-media di Indonesia melaporkan kampanye Prabowo dimulai tanpa kehadirannya pada hari Selasa. Vietnam sedang melakukan pengerukan dan pengurukan di Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Ini merupakan langkah yang tampaknya ditujukan untuk menghadapi perilaku agresif Tiongkok di perairan yang disengketakan itu, kata para analis. Kegiatan ekspansi Vietnam belakangan ini di Kepulauan Spratly yang dimulai pada 2021 sangat jelas di Burke, Canada Reef. Menurut laporan pekan lalu yang dikeluarkan Asia Maritime Transparency Initiative, AMT, dari pusat kajian CSIS. Kegiatan reklamasi Vietnam di Burke, Canada Reef, yang dalam bahasa Vietnam dikenal sebagai Bai Tuan Chai, mengalami kemajuan pesat, menjadikannya wilayah terbesar yang diduduki Vietnam di Kepulauan Spratly. Menurut South China Sea Probing Initiative, SCSPI, sebuah lembaga kajian Tiongkok, Israel dan Hamas diperkirakan melakukan pertukaran tahanan dan sandera lebih banyak lagi, sementara gencatan senjata memasuki hari kelima Selasa 28 November. Israel telah berjanji akan melanjutkan jeda serangannya yang menarget Hamas di jalur Gaza di luar kesepakatan awal 4 hari. Perpanjangan berlangsung 1 hari untuk setiap 10 tambahan sandera yang dibebaskan Hamas, dan Israel membebaskan 30 orang Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel atas berbagai pelanggaran. Hamas mengukuhkan telah menyetujui perpanjangan 2 hari berdasarkan ketentuan yang sama. Qatar membantu merundingkan perpanjangan itu, sedangkan Amerika Serikat yang menyerukan gencatan senjata selama sandera dibebaskan mengatakan menyambut baik diperpanjangnya penghentian pertempuran. Presiden Amerika Joe Biden dalam sebuah pernyataan mengemukakan bahwa penghentian dalam perang itu telah memungkinkan peningkatan signifikan bantuan kemanusiaan tambahan untuk warga sipil yang tak bersalah yang menderita di jalur Gaza. Ia mengatakan Amerika tidak akan menghentikan upaya-upaya diplomatiknya hingga seluruh sandera yang ditahan Hamas dapat dibebaskan. Sekjen PBB Antonio Guterres Senin mendorong gencatan senjata kemanusiaan penuh, bukannya gencatan sementara antara Israel dan kelompok Palestina Hamas, karena bencana kemanusiaan di Gaza kian buruk dari hari ke hari.
It's a glimpse of hope
and humanity.
Guterres mengemukakan, saya ingin katakan bahwa ini adalah secercah harapan kemanusiaan di tengah-tengah kegelapan perang. Dan saya sangat berharap bahwa ini akan memungkinkan kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi bantuan kemanusiaan untuk orang-orang di Gaza yang sangat menderita. Mengingat bahwa bahkan dengan tambahan waktu itu pun mustahil untuk memenuhi kebutuhan populasi Gaza yang sangat besar. Lanjutnya, PBB telah meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Gaza selama 4 hari gencatan senjata dan mengirim bantuan ke beberapa wilayah bagian utara daerah kantong di pesisir tersebut yang sebagian besar telah terisolir selama berpekan-pekan, kata seorang juru bicara PBB. Israel dan Hamas diharapkan melakukan lebih banyak lagi pertukaran tahanan dan sandera sewaktu gencatan senjata diperpanjang hingga memasuki hari kelima Selasa. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berada di Belgia hari Selasa untuk mengikuti pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO serta berpartisipasi dalam sesi Menteri-Menteri Luar Negeri Dewan NATO Ukraina yang pertama. Blinken yang tiba di Brussels hari Senin akan menyoroti komitmen NATO terhadap Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia, menurut seorang juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada konferensi pers di Brussels hari Senin, Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan, ia mengharapkan para menteri luar negeri aliansi itu akan mengukuhkan kembali dukungan jangka panjang NATO untuk Ukraina. Ia juga menyerukan perpanjangan gencatan senjata di Israel. Stoltenberg mengatakan, saya menyambut baik kesepakatan antara Hamas dan Israel yang menyebabkan pembebasan sandera dan pengiriman lebih banyak bantuan kemanusiaan. Saya menyerukan perpanjangan jeda pertempuran. Ini akan memungkinkan pengiriman bantuan yang sangat diperlukan masyarakat Gaza dan pembebasan lebih banyak lagi sandera. Penderitaan yang telah kita lihat menekankan perlunya solusi politik yang abadi. Kebaktian untuk menghormati mantan ibu negara Amerika Rosalynn Carter akan digelar hari Selasa di Atlanta, Georgia. Suaminya, mantan Presiden Jimmy Carter yang berusia 99 tahun, yang mulai dirawat di rumah sakit sejak Februari lalu, berencana menghadiri kebaktian tersebut. The Carter Center mengatakan daftar tamu yang diperkirakan hadir mencakup Presiden Joe Biden dan istrinya Jill, bersama-sama dengan Wakil Presiden Kamala Harris dan suaminya Doug Emhoff, mantan Presiden Bill Clinton dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, serta para mantan ibu negara Melania Trump, Michelle Obama, dan Laura Bush. Rosalynn Carter meninggal dunia pada 19 November pada usia 96 tahun. Sebuah pengadilan Rusia telah memperpanjang masa penahanan wartawan Amerika Ivan Gershkovich hingga 30 Januari mendatang. Perpanjangan selama 2 bulan itu diumumkan setelah sidang tertutup pada hari Selasa. Gershkovich, wartawan Wall Street Journal, ditahan atas tuduhan melakukan spionase pada Maret lalu sewaktu ia melakukan perjalanan liputan di Yekaterinburg. Demikian berita dunia VOA Washington.
Komisi Pemilihan Umum hari Senin menyelenggarakan Deklarasi Pemilu Damai 2024. Deklarasi ini bertujuan menyampaikan pesan bahwa seluruh peserta pemilu dan publik Indonesia harus senantiasa mewujudkan pemilu damai selama masa kampanye di pemilu serentak 2024. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Mulai hari Selasa 28 November ini dimulai masa kampanye resmi pemilu 2024. Masa kampanye ini akan berlangsung selama 75 hari ke depan, tepatnya hingga tanggal 10 Februari 2024. Kampanye dilaksanakan secara serentak meliputi kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, serta kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik dan polarisasi dalam masyarakat, Komisi Pemilihan Umum pada hari Senin menggelar Deklarasi Pemilu Damai 2024 yang dihadiri langsung oleh 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik peserta pemilu. Ketiga pasangan capres, cawapres peserta Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sejumlah pimpinan partai politik resmi juga ikut menandatangani komitmen pemilu damai dan berintegritas. Dalam naskah deklarasi tersebut, mereka berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Juga tentunya pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, serta tanpa politik uang. Ketua KPU Hasyim Asyhari mengatakan,
pada kesempatan ini adalah momentum yang penting sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama peserta pemilu telah meneguhkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Usai deklarasi, Hasim menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen memastikan agar jajaran personil KPU di semua tingkatan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan hukum. Berbicara pada wartawan seusai acara itu, calon presiden Anies Baswedan mengatakan selama berkampanye ia tidak hanya mengungkapkan program-program yang akan mereka gunakan tetapi juga menyampaikan pesan pentingnya netralitas dalam pemilu 2024.
Kalau soal program semua, tapi yang paling penting adalah tentang apakah pemilu dan pilpres dijalankan dengan penuh netralitas.
Menurut Anies, komitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang netral dan adil tidak hanya dapat dilakukan melalui penandatanganan fakta integritas antar para peserta, tetapi juga tindakan dan langkah-langkah nyata di lapangan. Calon presiden lainnya, Ganjar Pranowo, juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kampanye yang damai dalam perhelatan pesta demokrasi itu. Beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Indeks itu menunjukkan potensi gangguan selama pemilu 2024 paling rentan terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku, dan Jawa Barat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jarak antara kota Richmond di ujung timur Amerika dan Denpasar maupun Surakarta lebih dari 16.500 km. Namun masyarakat di ibu kota negara bagian Virginia itu sering disuguhi pentas musik gamelan. Ini semua berkat sebuah universitas yang giat memperkenalkan dan mempromosikan seni pertunjukan dari kedua kota di Indonesia tersebut. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
University of Richmond di Richmond tidak hanya menawarkan mata kuliah gamelan, utamanya gamelan Jawa dan Bali, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk menikmati alunan musik gamelan dengan penampilan ensemble gamelan universitas. Bahkan masyarakat sekitar yang berminat juga diberi kesempatan untuk ikut belajar gamelan dan menjadi anggota ensemble tersebut bernama Raga Kusuma. Andy McGraw, PhD, adalah tokoh dan motor penggerak semaraknya seni pertunjukan Indonesia, utamanya gamelan Bali dan Jawa, serta musik roncong di University of Richmond. Berbicara dengan VOA, Andy menyampaikan pendapatnya bahwa menawarkan mata kuliah gamelan dapat mendukung komitmen universitas terhadap keanekaragaman budaya dan pemahaman global.
Dari segi pedagogi, undergraduate pedagogi, bagi saya gamelan paling cocok kalau mau belajar musik lain, musik luar budaya Eropa, Amerika.
Lebih jauh, Andy menandaskan bahwa dari jumlah peserta didik, musik gamelan bisa mengakomodasi lebih banyak peserta.
Saya sering ajak seniman dari Brazil, dari India, dari mana-mana. Tapi bagi saya, gamelan paling bagus untuk mahasiswa karena dalam satu kelas bisa ajak 20 orang. Walaupun mereka tidak bisa main alat yang susah, panerusan kalau gamelan Jawa, apa kotekan yang susah kalau gamelan Bali.
Gusti mengaku gembira bisa secara rutin menjadi artis dan dosen tamu di University of Richmond. Baginya program ini sangat berkesan, di mana dia bisa menularkan keterampilan berkesenian dan menghantarkan semangat Bali di mancanegara.
Tentu bagi saya sangat berkesan sekali, karena bagi saya kan bagaimana membawa bukan sekedar skill berkesenian sebenarnya, kan membawa spirit di balik itu ya, di balik seni itu apa sih? Itu kan sebenarnya untuk komunikasi lewat budi ya, kalau orang Jawa bilang, orang Bali juga, bagaimana spirit kesenian itu membawakan pencerahan kepada hati nurani sebenarnya.
Pernyataan senada disampaikan oleh Penny. Dia merasa bersyukur bisa ikut memberikan sumbangsih bagi pengembangan promosi seni tradisi Jawa di University of Richmond dan di tempat-tempat lain di Amerika maupun di berbagai negara yang dikunjunginya.
Kesannya saya sangat bersyukur selalu dipertemukan dengan jiwa saya yang dimanapun gamelan ada menerima saya. Itu adalah sebuah bukti bahwa apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami itu untuk menjalin persatuan, perdamaian melalui gamelan di seluruh dunia. Dan ini kesan yang dalam sekali untuk saya, bahwa apa yang diwariskan nenek moyang melalui gamelan ini adalah sebuah berkah untuk saya dan untuk dunia.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas diperpanjang 2 hari lagi.
Sebanyak 20 sandera Israel akan dibebaskan pada masa perpanjangan jeda pertempuran. Sementara di Spanyol, Uni Eropa dan negara-negara Arab dan Muslim setuju bahwa solusi dua negara adalah jalan keluar konflik Israel-Palestina. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Rifan Duastono.
Jeda kemanusiaan dalam perang Israel-Hamas akan diperpanjang 2 hari, kata mediator Qatar pada hari Senin, seiring berakhirnya gencatan senjata 4 hari di Gaza yang disepakati sebelumnya. Gedung Putih menyambut baik hal itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby berharap warga Amerika akan termasuk ke dalam 20 sandera yang rencananya akan dibebaskan dalam masa perpanjangan gencatan senjata, mengingat masih ada 8 hingga 9 warga Amerika yang diyakini masih disandera.
Kami akan terus berupaya memperpanjang jeda itu lagi. Pasti itu yang kami inginkan. Kami ingin membebaskan semua sandera dan ini adalah cara terbaik untuk melakukannya.
Pada hari yang sama, pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan bahwa kelompoknya tengah menyusun daftar baru sandera yang akan dibebaskan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Israel. Israel juga memberikan isyarat kesediaannya memperpanjang jeda pertempuran dan mengamankan lebih banyak pembebasan sandera di tengah tekanan dari keluarga sandera dan negara-negara sekutunya. Sementara itu pada hari Senin di kota Barcelona, Spanyol, para menteri luar negeri yang menghadiri pertemuan anggota Uni Eropa dengan negara-negara Timur Tengah dan Afrika yang berfokus pada upaya diplomatik untuk menghentikan perang Israel-Hamas sepakat bahwa solusi dua negara adalah jawaban dari konflik Israel-Palestina. Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan bahwa otoritas Palestina lah yang sebaiknya memerintah Gaza.
Mereka, otoritas Palestina, bisa dan perlu memperbaiki fungsinya dan harus ada pemilu sesegera mungkin. Israel juga harus bekerja sama untuk mewujudkannya. Tidak seperti yang mereka lakukan di Yerusalem Timur ketika mereka, penduduk Palestina, mencoba menggelar pemilu.
Dalam forum itu, Menlu Yordania Ayman Safadi mengatakan pembahasan tentang masa depan bangsa Palestina harus berfokus pada tepi barat dan Gaza sebagai satu kesatuan. Otoritas Palestina yang diwakili Menteri Luar Negeri Riyad Al-Maliki mengatakan bahwa pemerintahannya tidak pernah meninggalkan Gaza.
Kami tidak akan pernah berhenti bertanggung jawab dan memberikan layanan yang diperlukan karena kami otoritas yang bertanggung jawab. Kami memberikan layanan di seluruh wilayah pendudukan Palestina, baik di jalur Gaza maupun di tepi barat.
Sejak berminggu-minggu sebelum dan selama berlangsungnya gencatan senjata sementara, Qatar dengan dukungan Amerika dan Mesir telah terlibat dalam proses negosiasi intensif untuk mewujudkan dan memperpanjang jeda pertempuran di Gaza. Para penengah mengatakan bahwa jeda tersebut memang dirancang agar dapat diperluas dan diperpanjang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Chef pastry asal Prancis Nina Metayer meraih titel sebagai salah satu chef pastry terbaik dunia 2023. Ia menjadi perempuan pertama yang memperolehnya sejak gelar itu diciptakan 92 tahun yang lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama Dani Rahayu.
Pukul 5 pagi, chef pastry Nina Metayer sudah berada di dapurnya. Perempuan asal Prancis itu mempersiapkan kue-kue untuk dipasarkan melalui toko kue daringnya. Jumlah pesanan yang diperolehnya melonjak sejak ia dinobatkan sebagai chef pastry terbaik dunia 2023 akhir Oktober lalu. Gelar itu diberikan oleh International Union of Bakers and Confectioners dan ia menjadi chef perempuan pertama yang memperolehnya sejak 92 tahun asosiasi itu didirikan. Ia meraih penghargaan bergengsi itu meskipun tidak bekerja di restoran terkenal atau bahkan di toko kue biasa. Ia justru memasarkan kuenya lewat layanan pesan antar dari sebuah gedung pabrik di kawasan bisnis dekat kota Paris. Nina mengatakan,
dans l'idée qu'on fait un gâteau, il faut que chaque étape du gâteau ait été fait avec passion. Et dans
le détail. Ketika Anda membuat kue, setiap tahapannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan detail. Anda harus memanggangnya dengan benar. Anda tidak perlu resep yang berbeda atau luar biasa. Saya sendiri tidak menggunakan resep-resep yang belum pernah dibuat orang lain. Saya hanya menggabungkan resep-resep yang sudah ada dan memberi penyesuaian agar cocok dengan kuenya.
Saat memulai karirnya 15 tahun lalu, Nina yang sempat melalui pelatihan sebagai pembuat roti itu merasa sulit menembus dunia boulangerie atau toko-toko roti tradisional Prancis yang umumnya didominasi laki-laki. Namun, dengan ketekunannya, ia memperoleh pekerjaan di dapur berbintang Michelin milik chef-chef papan atas, yang mengantarnya meraih penghargaan bergengsi dari para kritikus restoran di Prancis. Nina sering mengunggah video dirinya membuat kue bersama dua putri kecilnya di media sosial. Ia ingin menunjukkan bahwa menjadi seorang chef perempuan, wirausaha, dan memiliki keluarga bahagia bukanlah hal yang mustahil. Chef pastry Lucy Martepieja telah bekerja bersama Nina selama 2 tahun terakhir. Menurut Lucy, suasana kerja yang penuh kekompakan tim memberi kenyamanan bagi para perempuan muda yang baru memulai karirnya di bidang pastry. Ada 5 staff perempuan di sini, ujar Lucy, dari manajer produksi, sous chef, hingga chef de partie. Ini sangat inspiratif, dan Nina telah menginspirasi para perempuan, katanya. Tim VOA melaporkan.
Selama bertahun-tahun, Dinas Militer Amerika terus meningkatkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan alias AI. Namun baru dalam 1 dekade terakhir ini, mereka merangkul kemajuan revolusioner AI yang secara fundamental akan mengubah sifat suatu perang. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Pentagon kini berniat mengaktifkan ribuan sistem otonom dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, yang relatif murah selambat-lambatnya pada tahun 2026 untuk mengimbangi Tiongkok. Meskipun pendanaannya masih belum jelas, inisiatif ambisius ini akan mempercepat keputusan sulit tentang teknologi AI yang matang dan cukup dapat dipercaya untuk digunakan. Kolonel Angkatan Udara Amerika, Matt Strohmeyer, mengatakan, kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dibanding pesaing dan musuh adalah inti penggunaan sejumlah teknologi baru yang dibahas oleh para pejabat militer Amerika.
Ini bukan teknologi demi kemajuan teknologi, ini adalah teknologi yang memungkinkan tentara di medan tempur membuat keputusan yang lebih baik dan cepat.
Ada sedikit perselisihan di antara para ilmuwan AI dan pejabat Pentagon soal persenjataan militer Amerika, yang pada akhirnya akan mencakup senjata mematikan yang sepenuhnya otonom atau dapat mengambil keputusan sendiri. Misalnya pesawat nirawak atau drone yang satu hari nanti ketika memasuki pertempuran dalam kawanan robotik dapat mengambil keputusan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengintai atau melakukan serangan. Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan,
AI is central to our innovation agenda, helping us to compute faster and share better and leverage.
Kecerdasan buatan merupakan inti agenda inovasi kita, membantu kita untuk melakukan komputasi lebih cepat, berbagi dengan lebih baik, dan memanfaatkan platform lain. Ini merupakan hal-hal fundamental untuk berkompetisi di masa depan.
Inisiatif baru yang dijuluki Replicator ini merupakan langkah awal untuk mengintegrasikan AI lebih jauh ke dalam militer Amerika. 2 pesaing yang berlomba untuk mengembangkan sistem senjata otonom sepenuhnya untuk replika adalah Anduril dan Shield AI. Kepala Pejabat Digital dan AI di Departemen Pertahanan Amerika, Craig Martell, tidak terlalu mengkhawatirkan senjata otonom yang membuat keputusan sendiri dibanding dengan sistem yang digunakan di lapangan, namun tidak berfungsi seperti yang diiklankan.
Terlepas dari otonomi sistem tersebut, akan selalu ada agen yang bertanggung jawab dan memahami keterbatasan sistem yang telah dilatih dengan sistem, memiliki kepercayaan diri yang tepat tentang kapan dan di mana sistem itu dapat digunakan, dan akan selalu bertanggung jawab untuk menerapkannya dan menjadi pagar pembatas.
Demikian laporan tim VOA.
Jauh di pedalaman Oman yang kering, Bahla terkenal sebagai kota jin. Kota oasis kuno ini sering memikat wisatawan karena cerita-cerita mistisnya. Mulai dari manusia yang berubah jadi keledai hingga hyena yang mulutnya mengeluarkan api dan suka memangsa unta. Tim VOA melaporkan. Bahla, sebuah kota tenang yang dipenuhi kebun-kebun palem dan rumah-rumah berdinding batako yang tak berpenghuni, terletak sekitar 200 km dari barat daya ibu kota Muscat. Kota di provinsi Al-Dakhiliyah ini dikenal dunia karena pintu gerbang gandanya yang megah dan menjadi salah satu warisan dunia UNESCO.
Di kota ini ada kepercayaan tak tergoyahkan mengenai jin yang digambarkan sebagai makhluk gaib yang berbeda dari manusia dan malaikat, namun suka hidup berdampingan dengan manusia. Hamad Al-Rabaani, seorang pemandu wisata, termasuk satu di antara mereka yang percaya. Ia bahkan percaya bahwa kekuatan supernatural membangun tembok sepanjang 13 km di sekeliling kota dalam satu malam untuk melindungi kota dari penjajah.
Menurut legenda, ada dua saudara perempuan, keduanya jin yang tinggal di Bahla. Satu dari mereka membangun tembok untuk melindungi kota dari bandit, sementara yang lain menciptakan sistem irigasi kuno untuk pertanian.
Karena begitu sering terdengar cerita-cerita misterius di sana, tak heran banyak di antara mereka yang pernah berkunjung ke sana ikut terpengaruh.
Orang-orang cenderung mempercayai legenda jin di kota itu karena begitu banyak ceritanya. Cerita-cerita itu bahkan meresap ke pikiran sebagian orang, terutama mereka yang berusia di atas 70 tahun atau orang-orang yang belum hidup dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Merekalah yang umumnya percaya pada cerita-cerita itu.
Seorang perempuan tua di kota Bahla contohnya sering mendengar seseorang memerah susu sapinya setelah tengah malam, katanya. Namun setiap kali ia pergi untuk memeriksa, ia tidak menemukan siapapun di sana. Sejumlah warga kota itu sebetulnya gelisah membicarakan reputasi kota itu sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus, karena khawatir itu akan merusak citra kota tersebut. Namun Muhammad Al-Hashemi, seorang penduduk asli Bahla berusia 70-an, justru membanggakannya. Ia mengatakan sebagian besar hidupnya dibentuk oleh kepercayaan supernatural. Sewaktu kecil, katanya, ia akrab dengan cerita tentang haina yang mulutnya menyemburkan api dan suka memangsa unta. Haina itu sering berkeliaran di gurun pada malam hari.
Saya mendengar cerita itu, tapi tidak pernah melihatnya. Orang tua kami selalu memperingatkan kami untuk tidak meninggalkan rumah setelah matahari terbenam. Mereka bilang sihir tersebar luas.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Sebuah mobil van sederhana membantu tunawisma di Perth, Australia untuk memulai hidup baru mereka. Mobil ini menjadi pusat layanan masyarakat yang memberi pelatihan warga, memungkinkan mereka bergaul dengan sesama, dan pada akhirnya membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Mobil van penjajah kopi Grow and Grind yang beroperasi di kota Perth, Australia Barat, bukan hanya menjadi tempat membeli minuman. Orang-orang yang mengoperasikannya justru mereka yang membutuhkan sedikit bantuan. Seorang di antaranya adalah Sunny McLeod yang berjuang menghadapi berbagai isu kesehatan mental. McLeod yang bekerja sebagai barista atau peracik kopi di van tersebut mengatakan,
I'll be lost without Grow and Grind.
Saya akan hilang arah tanpa Grow and Grind. Ini adalah sesuatu yang membuat kami bangun, pergi setiap pagi, mengulurkan bantuan untuk semua orang yang membutuhkannya dan membutuhkan komunitas, dan untuk meningkatkan kualitas diri.
Mereka yang bergabung dengan van itu dilatih sebagai barista dan sebagian dari mereka bahkan dibayar. 2 tahun setelah peluncurannya, van tersebut telah melatih lebih dari 50 orang dan 5 di antara mereka kini dikaryakan untuk operasi sehari-hari. Jared Tan dari Grow and Grind mengatakan,
for somebody to be able to go out there and get a job with the skills that they've learned on the back.
Dengan membuat seseorang dapat datang ke sini dan memperoleh pekerjaan dengan keterampilan yang mereka pelajari di mobil van, harapannya adalah ini akan memungkinkan mereka mengumpulkan uang dan kembali tinggal di rumah atau tempat sewa pribadi.
Menurut Grow and Grind, semakin banyak orang yang terpaksa menjadi tunawisma karena membubungnya biaya sewa rumah pribadi dan KPR, selain karena tingginya inflasi dan tingkat suku bunga. Mengatasi masalah tunawisma dengan bercangkir-cangkir kopi mungkin seperti menyederhanakan masalah. Akan tetapi orang-orang di balik Grow and Grind mengatakan bahwa pekerjaan, penghasilan, dan keterampilan yang berasal dari kopilah yang memberi dampak besar. Dan tentu saja aspek penting lainnya adalah mencari rumah baru bagi orang-orang yang hidup dalam kesulitan. Pemerintah negara bagian Australia Barat mengatakan itu merupakan prioritas mereka. Menteri Perumahan John Kerry mengemukakan,
we said we would deliver 1300 social homes in the toughest.
Kami bilang kami akan menyediakan 1300 rumah sosial di pasar konstruksi tersulit dalam sejarah negara bagian kita ini. dan kami berhasil 1.356. Kami menggunakan semua cara.
Berbagai organisasi seperti Grow and Grind mengatakan layanan seperti yang mereka berikan juga membutuhkan dana lebih banyak untuk membantu lebih banyak orang, selain untuk meringankan biaya sewa. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia Voice of America, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 28 November 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.